Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 31 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ សុពេជ្ជ ចិន្តា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នានៅខេត្តព្រះសីហនុស្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃរឿងអាស្រូវនយោបាយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាលោកស្រីសមនឹងស្លាប់របាយការណ៍ថ្មីៗបង្ហាញពីការវាយប្រហាររបស់ពួកយោធាលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកបង្កើតពិព័រណ៍ការសិក្សាជាលើកដំបូងសម្រាប់សិស្សប្រឡងជាប់និទ្ទេស A
មួយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំស្តីពីអនុសញ្ញាសត្វព្រៃមានគោលដៅថែរក្សាសត្វគ្រប់ប្រភេទមិនថាធំតូចឬអាក្រក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រជុំមុខរបស់បេក្ខជនទាំងពីរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្តាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាង300នាក់បានចាប់ផ្ដើមលំហាត់សមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំលើកទី7រយៈពេល5ថ្ងៃស្ដីពីការវឹកវើនិងសហប្រតិបត្តិការត្រៀមជាស្រេចលើផ្ទៃទឹកឬហៅកាត់ថាការ៉ាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការវឹកវើនិងការត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការលើផ្ទៃទឹកគឺជាសមយុទ្ធទ្វេភាគីដែលបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ដោយកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកកងម៉ារីនអាមេរិកនិងកងទ័ពនៃប្រទេសកម្ពុជាបង់ក្លាដេសប៊្រុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងទីម័រខាងកើតថ្លែងក្នុងពិធីបើកសមយុទ្ធការរដ្ឋនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះលោកស្រីជូលីជុងអនុប្រធានបេសកកម្មស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសមយុទ្ធការរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធានិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខលំហសមុទ្រក៏ដូចជាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងល្អប្រសើរថែមទៀតលោកស្រីបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមរបស់លោកស្រីថាការរដ្ឋជាសមយុទ្ធដែលមានភាពស្មុគស្មាញបំផុតហើយជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់និងដៃគូនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានភាពយូរអង្វែងលោកបុរៈស្នៃឯកអេរិកឌៀលមេបញ្ជាការប្រចាំនៅបញ្ជាការដ្ឋានសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃកងទ័ពនៅបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមសមយុទ្ធរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមានគោលដៅរួមដើម្បីបង្កើនការត្រៀមជាស្រេចជាអន្តរប្រតិបត្តិការនិងផ្តល់ឱកាសពិសេសសម្រាប់ការធ្វើការនិងរៀនពីកងទ័ពកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញបេសកកម្មក្រៅប្រទេសលោកបន្ថែមថានៅក្នុងសមយុទ្ធការ៉ាត់នេះភាគីទាំងពីរនឹងកងម៉ារីននឹងរួមគ្នាវឹកវើទាំងផ្នែកបញ្ជាការនិងគ្រប់គ្រងយុទ្ធវិធីតាមអង្គភាពតូចៗដោយប្រតិបត្តិការលើគោកការបង្ការជំងឺការជួសជុលនិងប្រើប្រាស់ទូកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលោកអុកសៃហាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកនិងជាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្រកម្ពុជាប្រាប់ថាលំហាត់វឹកវើការ៉ាត់ប្រចាំឆ្នាំបានជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពចំណេះដឹងដល់នាយនាវាពលនាវាកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសទាំងពីរនឹងបានជួយពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពកិច្ចសហការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសបានធ្វើឲ្យកងទ័ពជើងទឹកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតសមយុទ្ធយោធាការ៉ាត់បានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះកម្ពុជាបានចូលរួមតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះ
The Voice of America, VOA.
លោកស្រីឈេសុនស៊ីលដែលជាតួអង្គស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃរឿងអាស្រូវនយោបាយរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងផាគិនហ៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកស្រីសមនឹងស្លាប់លោកស្រីឈេបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋអាជ្ញាដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតនិងវាយតម្លៃថាតើលោកស្រីពិតជាបានប្រើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងលោកស្រីផាគិនហ៊ីដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណានោះដោយថ្លែងលាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកនៅក្នុងអាគាររបស់រដ្ឋអាជ្ញានៅក្រុងសេអ៊ូលលោកស្រីឈេបាននិយាយថាសូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលសមនឹងស្លាប់នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េយុនហាប់បន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មករឿងអាស្រូវនេះត្រូវបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិភូកិនហ៊ីទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីឈេបានកែសម្រួលសន្ទរកថាមួយចំនួនរបស់លោកស្រីនិងជួយលោកស្រីក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងព្យាយាមធ្វើការវិភាគមើលពីទំហំនៃលទ្ធភាពដែលលោកស្រីឈេមាននិងថាតើលោកស្រីមានបានទទួលឯកសារសម្ងាត់របស់ប្រធាននាយកប្រតិភូឬក៏យ៉ាងណានោះលោកស្រីឈេក៏ត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់ផងដែរថាបានប្រើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងលោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិភូផាគិនហ៊ីដើម្បីទទួលយកប្រាក់ចំនួន68លានដុល្លារអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មកូរ៉េធំៗដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់មូលនិធិកីឡាពីរកន្លែងបន្ទាប់មកលោកស្រីឈេសុនស៊ីលបានបញ្ជូនប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកីឡាអាឡម៉ង់មួយឈ្មោះ White Dick Sports ដែលក្រុមហ៊ុននោះគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីនិងកូនស្រីរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីរឿងអាស្រ័យទាំងនេះត្រូវបានដឹងខ្ចោខ្ចាយលោកស្រីឈេបានត្រឡប់ពីប្រទេសអាឡម៉ង់មកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានរត់គេចខ្លួនជាមួយនឹងកូនស្រីកាលពីខែកញ្ញាកន្លងមកលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិតាក់ទិននឹងរបាយការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះដែលបានបង្ហាញថាទាហានបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើការកាប់សម្លាប់ចាប់រំលោភនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការជាមួយនឹងសកម្មជននិងអង្គការផ្តល់ជំនួយនានាដើម្បីលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីរបាយការណ៍ថ្មីដែលបានបង្ហាញពីករណីចាប់រំលោភនិងសម្លាប់នេះស្របពេលនោះដែររូបភាពពីប្រព័ន្ធ satellite ពីលើអាកាសដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានភូមិចំនួន3នៅក្នុងរដ្ឋរហាញស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធរបាយការណ៍ទាំងនេះហើយលោកโซថេដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធាននាយកប្រតិភូបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែមកមើលស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នេះដោយផ្ទាល់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការចូលទៅកាន់តំបន់នោះដោយជាទូទៅបានហាមឃាត់បុគ្គលិកជំនួយអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មាននានាប៉ុន្តែអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីយ៉ាសំតោយ៉ាងហ៊ីលីបាននិយាយថាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដែលរួមមានទាំងការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយមានការកាត់ទោសការចាប់ខ្លួនដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិងផ្ទះសម្បែងជាដើមកំពុងគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែដោះពន្លកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការគោរពចំពោះលោកប្រធាននាយកប្រតិភូចិនស៊ីជីនពីងដោយការហៅលោកថាជាមេដឹកនាំគ្រឹះគឺមិនមែនជាសញ្ញានៃអំពើផ្ដាច់ការក្នុងជួរគណៈបកកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ប្រទេសចិននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនមួយរូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានផ្ដល់ងារឲ្យលោកស៊ីជីនពីងថាជាមេដឹកនាំគ្រឹះដែលងារនេះធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងមានឋានៈស្មើនឹងបរិសុទ្ធខ្លាំងពីមុនរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដូចជាលោកម៉ៅសេតុងលោកតេងសៀវភីងនិងលោកជៀងជឺមីនជាដើមចាប់តាំងពីបានឡើងកាន់អំណាចកាលពី4ឆ្នាំមុនមកលោកស៊ីជីនពីងបានពង្រឹងអំណាចយ៉ាងលឿនដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្កើតក្រុមដឹកនាំឲ្យមានការកែតម្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការតែងតាំងខ្លួនលោកផ្ទាល់ថាជាមេបញ្ជាការទ័ពទោះបីជាលោកកន្លងមកត្រូវបានត្រួតសំទោសទោះបីជាលោកកន្លងមកបានត្រួតត្រាកងទ័ពក្នុងទួនាទីជាប្រធាននៃបេសកកម្មយោធាកណ្ដាលក៏ដោយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកបង្កើតពីពណ៌ការសិក្សាជាលើកដំបូងសម្រាប់សិស្សប្រឡងជាប់នីតិ A សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំស្តីពីអនុសញ្ញាសត្វព្រៃមានគោលដៅថែរក្សាសត្វគ្រប់ប្រភេទមិនថាតូចធំឬអាក្រក់បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកពូចរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រជុំមុខរបស់បេក្ខជនទាំងពីរដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអឡូណេនៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សិស្សនិទេស A ចំនួន250នាក់ក្នុងចំណោម405នាក់បានជួបជុំគ្នានៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតដើម្បីស្វែងយល់ពីការសិក្សានិងការចាប់យកឱកាសទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្កើតពិព័រណ៍ការសិក្សាជាលើកដំបូងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ក្នុងសម័យប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្វែងយល់ពីឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិព័រណ៍ការសិក្សាដែលរៀបចំដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះមានការចូលរួមពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្ពុជាអង្គការស្ទីមកម្ពុជានិងសិស្សនិទ្ទេស A ចំនួន250នាក់ក្នុងចំណោម405នាក់មកពីទូទាំងរាជធានីខេត្តនិស្សិតទាំងនោះទទួលបានការយល់ដឹងពីការសិក្សានិងការចាប់យកឱកាសទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការបង្ហាញនិងប្រឹក្សាពីក្រុមប្រឹក្សាយុវជនដែលធ្លាប់សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកថ្លែងក្នុងពិព័រណ៍ការសិក្សានោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Head មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធឧត្តមសិក្សាល្អជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយកំពុងតែស្វែងរកនិស្សិតដែលរៀនពូកែទៅសិក្សានៅទីនោះលោកបន្ថែមថាពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលចប់និទ្ទេសអាសនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះអាចនឹងផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតដែលមានសមត្ថភាពទៅបន្តការសិក្សាឬឥតគិតថ្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីត្រឡប់មកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺមួយក្រុមមានជំនឿលើខ្លួនឯងដូចនេះសំញ្ញាថាអ្វីអាចទៅរួចមួយជាអ្នកបន្ទាប់បើបន្តខិតខំរៀនសូត្រហើយមានជំនឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងមានន័យថាមួយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពសម្បូរសប្បាយ
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកជ័យរ៉ាមែនប្រាប់ VOA ថាសិស្សនិទ្ទេសអាចជាសិស្សដែលមានសក្តានុពលក្នុងការសិក្សាដូច្នេះលោករំពឹងថាសិស្សនិទ្ទេសអាទាំងនោះនឹងទទួលបានឱកាសទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវសិស្សជាប់និទ្ទេសអាមួយរូបមកពីវិទ្យាល័យបាក់ទុបគឺយុវជនខាន់លីហួរលើកឡើងថាពិព័រណ៍ការសិក្សានេះនឹងជួយឲ្យសិស្សនិទ្ទេសអាទទួលយកចំណេះដឹងពីការសិក្សានៅអាមេរិកនិងត្រៀមខ្លួនទទួលយកឱកាសទៅសិក្សានៅបរទេសសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រមទាំងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់សិស្សកម្ពុជាផ្សេងទៀតយុវជនរូបនោះបន្ថែមថាក្រៅពីបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ការសិក្សានេះរូបគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងជួយអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រៅពីចំណេះដឹងនិងលទ្ធផលសិក្សាខ្ពស់ភាសាអង់គ្លេសគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែមាន
ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដាក់ apply ទៅរៀននៅអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ TOEFL និង SAT ហើយខ្ញុំក៏អរគុណស្ថានទូតដែរដែលបានផ្តល់នៅ opportunity ដល់រូបខ្ញុំដែលជាសិស្ស High School ហ្នឹងបានរៀននិងយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីការ apply ទៅរៀននៅអាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវ essay form យ៉ាងម៉េចយើងត្រូវ essay personal statement យ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវ have fun យ៉ាងម៉េចបើយើងបាន scholarship អត់បាន full ទេយើងបានលក្ខណៈដូចជា 50% ឬក៏ 70% អីយើងអាចរក fun ពីក្រៅបានទៀតគេមានរបៀបគេ have fun ថែមទៀត
លោកឡៅឈីវអ៊ូអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគុណភាពផ្នែកអប់រំនៅកម្ពុជាហាក់មានកម្រិតបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់លោកបន្ថែមថាការសិក្សានៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនគឺជាឱកាសដែលអាចឲ្យយុវជនកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងនិងទូលំទូលាយជាមួយយុវជននៅទូទាំងសកលលោកដូច្នេះពិព័រណ៍ការសិក្សានេះនឹងអាចជំរុញឲ្យសិស្សនិស្សិតទទួលបានឱកាសទៅសិក្សានៅបរទេសកាន់តែច្រើន
ពីព័ត៌មាននេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលជាផែនទីបំផានផ្លូវនិងប្រាក់ប្រពុកសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឯកទេសនីមួយៗសេវាបណ្ណាល័យប្រពុកសម្ភារៈសម្រាប់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងការប្រើប្រាស់ជំនាញឯកទេសដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ
ស្ថានទូតអាមេរិកចាប់ផ្ដើមផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1993មក បើតាមមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននិស្សិតខ្មែរចំនួន500នាក់កំពុងបន្តការសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះមានការកើនឡើង 25% បើប្រៀបធៀបកាលពី2ឆ្នាំមុនរីឯការពិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សត្វដ៏ធំអស្ចារ្យដូចជាដំរីនិងតោនៅតែជាការផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំធំស្ទើរតែទាំងអស់នៃសមាជិកអនុសញ្ញាស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វជិតផុតពូជឬហៅថា CITES ប៉ុន្តែរបៀបវារៈក្នុងឆ្នាំនេះគឺសត្វដែលមិនសូវមានគេស្គាល់ដូចជាសត្វត្រកួតហុងកុងកង្កែបទឹកនិងខ្យងគោកគុយបានិងខ្យងគោកគុយបានាង Anita Powell រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុង Johannesburg ហើយនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សត្វពង្រូលនៅអាហ្វ្រិកមិនទំនងជាប្រធានបទដែលគេនឹងយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេសត្វដែលមានស្រកានិងចូលចិត្តស៊ីស្រមោចនេះអៀនព្រៀនធំក្លិនហើយជាសត្វរាត្រីចរប៉ុន្តែសត្វពង្រូលនេះបានក្លាយជាប្រធានបទផ្ដោតសំខាន់មួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះកិច្ចប្រជុំសត្វព្រៃពិភពលោកដ៏ធំបំផុតក្នុងខែនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាពូជសត្វពង្រូលទាំង8ប្រភេទគួរត្រូវហាមឃាត់ក្នុងការជួញដូរអន្តរជាតិសត្វនេះគឺជាសត្វដែលត្រូវបានជួញដូរខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែមានជំនឿថាវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើជាថ្នាំបុរាណប៉ុន្តែភាគច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនពិតនោះទេលោក John Scanlon អគ្គលេខាធិការនៃអនុសញ្ញា CITES បានប្រាប់ VOA ថាសត្វពង្រូលអាហ្វ្រិកនេះគ្រាន់តែជាសត្វមួយប្រភេទក្នុងចំណោមពូជសត្វចំនួន500ប្រភេទដែលរងការគំរាមកំហែងនិងដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ CITES នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ប៉ុន្តែប្រភេទសត្វធំៗជារឿយៗជាប្រធានបទផ្ដោតសំខាន់ជាង
What attracts the most public attention is the megafauna, the elephants, the rhinos, the lions.
អ្វីដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនបំផុតនោះគឺប្រភេទសត្វធំៗដូចជាដំរីរមាសនិងតោជាដើមហើយដូច្នេះបានជាពួកយើងសប្បាយចិត្តដែលឃើញថាពូជសត្វតូចៗដូចជាពង្រូលអាហ្វ្រិកក៏ទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះក៏ប៉ុន្តែយើងមានពស់ជីងចក់និងកង្កែបក៏ដូចជាពពួកសត្វដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនទៀតដូចជាជីងចក់គ្មានត្រចៀកកង្កែបធីធីកាកានិងតកែម្យ៉ាងមានសត្វគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនដែលគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក
់លោក Dan Ash នាយកទីភ្នាក់ងារជលផលនិងសត្វព្រៃអាមេរិកបាននិយាយថានេះដោយសារតែវាពិបាកក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសត្វដែលមានឈ្មោះចម្លែកនិងមុខអាក្រក់ឧទាហរណ៍លោកមានមោទនភាពដែលកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈសង្គ្រោះត្រីដំបូងគេបំផុតក្នុងបញ្ជីសហព័ន្ធនៃសត្វជិតផុតពូជនិងរងការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែទម្រាំតែជួយសង្គ្រោះត្រី Oregon ឆាប់បានគេប្រើពេលអស់ចិត្ត2ទសវត្សរ៍
A lot of times the things that we have the most trouble with are things that are less identifiable or less iconic
ជាច្រើនលើកច្រើនសារអ្វីដែលជាបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺសត្វដែលពិបាកសម្គាល់យើងកំពុងដោះស្រាយជាមួយប្រភេទសត្វរុយដែលជួចចិត្តផ្កាឈ្មោះ Daily Sense និងគីងគក់ Houston Toad នេះជាអ្វីដែលសាធារណជនតែងតែចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែសង្គ្រោះសត្វទាំងនោះហើយជារឿយៗខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងនោះថាដោយសារតែយើងមិនយល់
ឧទាហរណ៍ដូចសត្វពង្រូលអាហ្វ្រិកជាដើមពួកវារស់នៅដោយស៊ីសត្វស្រមោចនិងសត្វកណ្ដៀរនេះមានន័យថាពួកវាទប់សត្វល្អិតមិនឲ្យកើនចំនួនច្រើនពេកប៉ុន្តែអ្នកអភិរក្សនិយាយថាពូជសត្វទាំងនេះភាគច្រើនមិនត្រូវបានយកមកសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ដោយពូជសត្វស្រដៀងគ្នាតែល្បីជាងហើយធំជាងនោះទេដែលមានន័យថាសូម្បីតែអ្នកជំនាញក៏មិនបានដឹងច្បាស់ថាវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនោះផងដែរអ្នកស្រី Jane Creamer ប្រធានអង្គការការពារសត្វអន្តរជាតិបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដែលជួបសត្វដែលអ្នកស្រីមិនចូលចិត្តនោះទេសូម្បីតែសត្វកន្លាតក៏មានសម្រស់ប្លែកម្យ៉ាងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាប៉ុន្តែការជួយសង្គ្រោះសត្វតូចៗវាគឺជាការលំបាកខុសពីធម្មតា
I think it takes sometimes with certain species it takes time to realize that they're in trouble. But I do think
សម្រាប់ពូជសត្វជាក់លាក់មួយវាត្រូវការពេលដើម្បីដឹងថាសត្វនោះស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះពិតជាគោលដៅបេសកកម្មរបស់អនុសញ្ញា CITES និងអ្វីដែលអនុសញ្ញានេះជួយបានដោយសារអនុសញ្ញាបានបង្កើតវេទិកាមួយដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហារបស់សត្វទាំងនេះ
លោក Scanlon បាននិយាយថាអ្វីដែលពពួកសត្វនេះត្រូវការគឺត្រូវការអ្នកជួយលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយម្នាក
់ We used to say the lesser known pangolin but then we saw Prince William and others focus a lot of attention on the pangolin
សត្វពង្រូលអាហ្វ្រិកដែលមិនសូវល្បីប៉ុន្តែក្រោយមកយើងបានឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើសត្វពង្រូលអាហ្វ្រិកនេះហើយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាវាជាសត្វពង្រូលដ៏ល្បីពីព្រោះតែការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងតាមរយៈដៃគូរបស់យើងក៏ដូចជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមជាដើម
រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់ចេញមុខដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វកង្កែបធីធីកាការបស់ប៉េរូនៅឡើយនោះទេហើយសត្វនេះកំពុងរងការជិតផុតពូជដោយសារតែជំងឺផ្សិតនិងត្រីស៊ីកង្កែបប៉ុន្តែលោក Scanlon និយាយថាលោកសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានអ្នកជួយសង្គ្រោះសត្វកង្កែបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOAអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកពូចរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រជុំមុខរបស់បេក្ខជនទាំងពីរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅនាងស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លក្ខណាសូមអញ្ជើញចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រណាហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះទាំងតាម Facebook Live ហើយនិងទាំងតាម YouTube ផងដែរចាចាប្រិយមិត្តទីមេត្រីយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយនៅសល់ពេលតែប្រមាណ8ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងដល់ថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាដែលពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយរូបដើម្បីឡើងកាន់តំណែងបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលលោកបានកាន់តំណែងអស់រយៈពេល2អាណត្តិមកហើយគឺអស់រយៈពេល78ឆ្នាំហើយជំរើសរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកគឺមានរវាងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកស្រីគឺស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោក Donald Trump គាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមួយរូបហើយលោកមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខរបស់បេក្ខជនទាំងពីរក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬគឺចម្ងល់អ្វីអាចតាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរចា៎ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកពូរិស័យតែលោកគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ខ្មែរយើងតែម្ដងហើយលោកពូរិស័យលោកធ្លាប់បានទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ហើយនិងសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះចា៎ហើយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានគេព័ន្ធនាថាវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីលើកមុនៗឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូរិស័យ
បាទជម្រាបសួរលក្ខណៈក៏ដូចគ្នានឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានផងដែរបាទ
ចាលោករិស័យដោយសារតែការបោះឆ្នោតលើកនេះមានអ្នកខ្លះគេថាវាហាក់ដូចជាខុសប្លែកជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតមុនៗឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោករិស័យថាតើអាចរៀបរាប់អំពីថាតើអ្វីទៅដែលមានលក្ខណៈមិនដូចជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះពេលកន្លងមក
បាទបើថាលក្ខណៈការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសប្រធានដីឆ្នាំហ្នឹងគឺមានរឿងច្រើនណាស់ហើយមានលក្ខណៈប្លែកពីលើកមុនៗបាទ មិនដូចពេលមុនមុនគឺនៅពេលដែលបេក្ខជនទាំងពីរជជែកគ្នាអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបេក្ខជនទាំងពីរគឺមានបញ្ហាផ្ទាល់រៀងរៀងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិមានការជជែកដេញដោលគ្នាដែលខុសប្លែកធម្មតាមានការប្រើពាក្យអាសរោះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាហៅឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមិនសមស្របដែលមិនសមរម្យនឹងតិចក្មេងៗដែលស្ដាប់ហ្នឹងណាហើយធ្វើឲ្យគ្រូគ្រូមានការពិបាកចង់បង្រៀនសិស្សអំពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទៅឃើញប្រើពាក្យខ្លះគាត់មិនអាចនិយាយបាននៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែរបាទចំពោះលោកសេកឃ្លីនតិនឥឡូវយើងចាប់ដើមតាមមុនតើថាលោកសេកឃ្លីនតិនគាត់មានរឿងច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដូចប្រិមិត្តយើងបានជ្រាបហើយគឺរឿងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសេកនៅពេលដែលលោកសេកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពេលនោះលោកសេកមិនប្រើអ៊ីមែលរបស់ក្រសួងទេគេតម្រូវឲ្យប្រើអ៊ីមែលក៏ប៉ុន្តែលោកសេកប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួន server ផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញហើយរឿងនេះក៏បានលេចធ្លោចេញមកក៏បង្ហាញក៏បានធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតខាង FBI ផងក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែកក្កដាទៅកន្លងទៅនឹង FBI លោក James Comey នឹងដែលជាប្រធាន FBI បានសម្រេចថាការស៊ើបអង្កេតបានចប់សពគ្រប់ហើយគឺលោកសីមានការធ្វើប្រហែសយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនចូលដល់ថ្នាក់ថាខុសច្បាប់ត្រូវតែផ្ដន្ទាទោសឬអ្វីទេបាទហើយបាទ
ចា៎ហើយលោករិស័យការពីខែកក្កដាកន្លងទៅហ្នឹងគឺខាងទីភ្នាក់ងារ FBI ហ្នឹងបានដោយលោករិស័យបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងថាខាង FBI បានប្រកាសថាបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយថាគ្មានការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អីនោះទេហេតុអីបានជាគេបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញហើយមានប្រិមិត្តយើងនៅតាម Facebook ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាវណ្ណៈ KG គាត់ក៏បានសួរសំណួរស្រដៀងនេះដែរគាត់បានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជា FBI ហ្នឹងស៊ើបអង្កេតលើលោកស្រី Hillary Clinton នៅពេលដែលចិត្តបោះឆ្នោតឬក៏គេចង់ទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រី Hillary Clinton នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
បានអរគុណប្រិមិត្តចំពោះសំណួរនេះបានការពិតមែន FBI បានសម្រេចថាបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃសប្តាហ៍ទៅនឹងកន្លងទៅនឹងលោក James Comey នឹងបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានអ្នកដឹកមេដឹកនាំសភាមួយចំនួននិយាយអំពីប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យដឹងថាគាត់ខាង FBI នឹងបើកការស៊ើបអង្កេតពីរឿងអ៊ីមែលជាថ្មីដោយសារមានការរកឃើញអ៊ីមែលមួយចំនួនការពិតវាមិនមែនជាពាក់ព័ន្ធដោយចំជាមួយលោកស្រី Clinton ទេក៏ប៉ុន្តែ FBI កំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអតីតតំណាងរាស្ត្រពីរដ្ឋ New York ម្នាក់គឺគាត់ឈ្មោះ Anthony Weiner បាទគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រខាងរដ្ឋ New York ហ្នឹងហើយភរិយារបស់លោកត្រូវជាជំនួយការយ៉ាងចិត្តដិតរបស់លោកស្រី Hillary លោកស្រីឈ្មោះ Uma Abedin បាទហើយដល់ពេលគេស៊ើបអង្កេតពួកឯងលោកហ្នឹងបានថតរូបបានបង្ហោះរូបតាម Twitter រូបមិនសមស្របរូបអាហភាសទៅតាក់ទងជាមួយនឹងកុមារីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ដល់ពេលហ្នឹងបែកធ្លីរឿងហ្នឹងទៅក៏ FBI ស៊ើបអង្កេតពីព្រោះជានីតិដែលថាគ្មានគាត់គ្រប់អាយុអញ្ចឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏គេយកឧបករណ៍ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដូចជា computer ឬក៏ជាអ្វីគេមិននិយាយច្បាស់ទេថាឃើញមានតាក់ទងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតរបស់ FBI ទៅកាន់សភានឹងមិនបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាភស្តុតាងអីខ្លះទេក៏បណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីលោកស្រី Hillary ក៏ដូចជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរដែលថានៅផ្សល់ពេលតែពេលនឹង11ថ្ងៃបាទការពីថ្ងៃសុកនេះផ្សល់ពេលកឹតមែនតែនដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតនឹងលុះត្រាតែមានភស្តុតាងអីច្បាស់លាស់ដែលសំខាន់ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិទើបអាចប្រកាសបែបនេះព្រោះតាមទម្លាប់មកកន្លងមកគឺ FBI នៅពេលនៅសល់រយៈពេលប្រហែលជា60ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតអ្វីដែលនាំឲ្យមានការយល់ថាបេក្ខជនម្នាក់ទៀតម្ខាងទៀតនោះបានទទួលផលចំណេញទេបាទក្នុងករណីនេះជាដើមបាទ
ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងនឹងលោកត្រាំវិញម្ដងតើចំពោះលោកត្រាំវិញតើមានបញ្ហាប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរ
បាទលោកត្រាំនឹងគឺការពិតតាំងពីលោកប្រកាសជាបេក្ខជនដំបូងមកអស់កាលពីជាងមួយឆ្នាំមុននោះលោកចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហើយរឿងជំរងចម្រាស់នោះគឺនៅពេលហ្នឹងលោកបានហៅជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីខាងប្រទេសមិចស៊ិកនឹងដែលរស់នៅអាមេរិកនឹងលោកបានពិពណ៌នាបានហៅពួកគេថាពួកគេនឹងជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងអ្នកចាប់រំលោភមនុស្សបាទ Harry Pace ហើយនិង Drug Dealer បាទក៏បានប្រើពាក្យនឹងចំតែម្ដងនៅទូទាំងប្រទេសនាំឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ជនអន្តរប្រវេសន៍ជនជាតិមិចស៊ីកាំងក៏ដូចជាជនជាតិដទៃទៀត ហើយលោកថែមទាំងបានប្រកាសជាក្តែងក្តែងហើយជាបន្តបន្តប្រហូតមកថាពួកឯងសពថ្ងៃនៅអាមេរិកមានជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួនដែលខុសច្បាប់នឹងចំនួនជាង11លាននាក់ហើយលោកត្រាំបានប្រកាសជារឿយៗថាពេលណាបើលោកជាប់បើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានដីលោកនឹងបណ្តេញពួកគេទៅប្រទេសគេវិញអស់បាទចំនួនជាង11លាននាក់នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានរិះគន់ដល់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ជាដើមនឹងហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈមណ្ឌលពីដែលមានសញ្ជាតិដែលមានដែលកាន់សាសនាមូស្លីមនឹងលោកថាចង់ផ្អាកមិនមែនចង់បញ្ឈប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេប៉ុន្តែចង់ផ្អាកនៅការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលមកដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យច្បាស់លាស់ថាពួកគេអត់មានតាក់ទិនជាមួយនឹងពួក ISIS ដែលពួកនិយមជ្រុលខាងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតកាលពីថ្មីថ្មីនេះមុនរឿងអ៊ីមែលរបស់លោកសេហ្លូវីនឹងក៏មានចេញគេបង្ហាញជាខ្សែអាចថតសម្លេងផងមានរូបភាពផងដែលលោក Donald Trump នឹងបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់នៅមុនពេលចេញមកធ្វើការបទបတ်សម្ភាសតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងលោកបាននិយាយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីលោកថាលោករបៀបថាលោកជាអ្នកដែលគេស្គាល់មានអំណាចមានលុយកាក់ហើយជា celebrity ជាបានអញ្ចឹងលោកអាចធ្វើអ្វីក៏បានលោកអាចស្ទាបស្ត្រីណាដែលក៏បានដែររឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យខាងលោកស៊ី Hillary ប្រើរឿងហ្នឹងមកនិយាយថាលោកមិនគោរពស្ត្រីទេហើយដូច្នេះលោកដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពស្បខាងស្ត្រីនោះតារួចស្ដាច់ទៅហើយរឿងនេះក៏ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអាទិត្យហ្នឹងគេនាំគ្នានិយាយពីរឿងអ៊ីមែលម្ដងបាទ
ចាហើយមានប្រិមិត្តយើងម្នាក់នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគាត់បានខមមិនសួរថាគាត់មានឈ្មោះថាសុភ័ក្រគ្រួចហើយគាត់បានសួរថាតើការដែលយករឿងអាស្រ័យរបស់បេក្ខជនទាំងពីរមកបង្ហាញហ្នឹងវាជាការល្អសម្រាប់កែប្រែស្ថានភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណា
បាទអរគុណលោកចំពោះសំណួរនេះបាទការពិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបុគ្គលដែលឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដែលយើងចង់ឈរឈ្មោះកាន់តំណែងដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលហើយនៅក្នុងករណីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថែមទាំងជាមេដឹកនាំពិភពលោកផងបាទព្រោះអាមេរិកចូលពាក់ព័ន្ធនៅរឿងជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះគេតែងតែចង់ដឹងអំពីបេក្ខជនលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែរឿងដែលផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនមែននិយាយរឿងប្រពន្ធកូនឬក៏រឿងវាយកូនឬក៏រឿងអីនេះរឿងដែលតាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាតិបាទដោយថាខាងលោកត្រាំនោះក៏និយាយថាលោកសៃហ៊ីលារីមិនអាចទុកចិត្តបានពីព្រោះគាត់ដូចថាមិនស្មោះត្រង់អំពើពុករលួយពួកអីលោក Clinton មានមូលនិធិមួយដែលហៅថា Clinton Foundation ហើយលោកបានរៃអង្គាសប្រជាច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោកឧទាហរណ៍នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយដល់ខាងកំចាត់ជំងឺអេតមេរោគ HIV ជាដើមហើយប៉ុន្តែក៏មានរឿងចម្រុងចម្រាស់ធ្វើឲ្យ FBI ធ្វើការស៊ើបអង្កេតផងដែរអំពីការប៉ះពាល់ពីព្រោះលោកស្រី Hillary Clinton បើយើងចាំលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលហ្នឹងលោកស្រីមានជាប់ឈ្មោះជាមួយនឹងមូលនិធិរបស់លោក Clinton ដែរពីព្រោះមូលនិធិហ្នឹងការពិតមានឈ្មោះ3អ្នកក្នុងហ្នឹងឈ្មោះនោះគឺ Hillary, Chelsea and Clinton Foundation ទាំង3នាក់អញ្ចឹងបាទហើយប៉ុន្តែលោកសីបានសន្យាថានឹងបើសិនជាលោកសីជាប់ឆ្នោតលោកសីនឹងកាត់ផ្តាច់ការតាក់ទងជាមួយមូលនិធិនេះបាទហើយរឿងលោក Donald Trump ក៏អញ្ចឹងដែរដូច្នេះលោកមានដូចថាលោកអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍មិនដែលកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងឬក៏ជាមន្ត្រីអីទេលោកជាអ្នកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យសុទ្ធសាធបាទហើយក៏គេរិះគន់ថាលោកអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍មិនមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយថែមទាំងមានរឿងដែលលោកធ្វើដែលយើងបាននិយាយកន្លងមកក៏ធ្វើឲ្យមានការជីកឬជីកគល់សូមជម្រាបថានៅអាមេរិកកាលណាបើយើងឈរឈ្មោះជាប្រធានដីហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចគឺគេកកាយខ្ទេចខ្ទីហើយបាទពីទូចគឺថារឿងរ៉ាវអីទាំងប្រមាណគេយកចេញមកនឹងគេពួកអ្នកកសែតនៅអាមេរិកនេះប្រកែជីកកកាយដើម្បីយកចេញមកដើម្បីឲ្យអ្នកព័ត៌មាននឹងជូនដល់អ្នកបោះឆ្នោតហើយអ្នកបោះឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាបោះជូនអ្នកណានោះបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកពូរិស័យនៃ VOA អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រឈមមុខរបស់បេក្ខជនទាំងពីរទាំងតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook Live ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រជុំមុខរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump ចាឥឡូវនេះមានប្រិមត្តយើងមួយរូបគឺកញ្ញាស្រីមុំមកពីភ្នំពេញដែលកញ្ញាចង់សួរទៅកាន់លោកពុរិស័យផ្ទាល់តែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីមុំ
សួរកញ្ញាលក្ខណា
ចាសូមអញ្ជើញសួរសំណួរទៅលោកពុរិស័យចា
តាមពិតខ្ញុំនៅទៅទៅខ្មែរគេបានវិធីខ្លីៗដែរបញ្ហារបស់សំណងដែរអញ្ចឹងលោកពូឲ្យខ្ញុំមើលទីតាមដានណាព្រោះអីឃើញបោះឆ្នោតនៅស្រុកគេមកទៅមានកាប់ពីគុតវិជ័យមួយដែលដែលតាមដានហ្នឹងមានរំថារំភើបចិត្តខ្ញុំថាអាចនឹងដឹកមកទៀតណាតាមអ្នកពីគុតវិជ័យណាស់ហ្នឹងគឺរត់ចង់បាននៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្នាដែលមានកាប់ពីវិជ័យដែលអស់វិសមត្ថភាពដែលជារដ្ឋគាត់ចង់បាននៅកាប់ពីវិជ័យបែបហ្នឹងតែតែខ្ញុំចង់ពោលថាឃើញការប្រកួតប្រជែងគឺជាគោលពីប្រវត្តិរូបអីមើលទៅវាមើលទៅគួរឲ្យថាជីវិតជក់ចិត្តនឹងចង់ដាំដានណា
បាទ
គេបានប្រកួតមួយវាថាតាមពេកចង់ថាហេតុបានគឺជាគោលបានហើយគេមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតគេយ៉ាងម៉េចហើយបានប្រជែងការប្រកួតប្រជែងបែបដែលយើងគួរតែរៀនយកគំរូតាមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានប្រព័ន្ធមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងបែបហ្នឹងចង់គួរលើកឡើងពីការប្រកួតប្រជែងមិនលើកឡើងថាមកពីតាហានេះគឺគោលតែម្ដងតាមពីរដ្ឋនៅអាមេរិកហ្នឹងគេមានទស្សនៈបែបហ្នឹងដែរពេលថាជីវិតកាយមានជាសម្ដីមួយដែលយើងទៅលើកឡើងថាយើងការទៅយើងប៉ះពាល់ដល់សាសនាស្អីចឹងណាតែជីវិតក៏មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធគេហ្នឹងគេការពារបែបហ្នឹងមានការប្រកួតប្រជែងបែបហ្នឹងចា៎
បាទបាទអរគុណស្រីមុំបាទសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបាទជំរាបលាអរគុណច្រើនបាទ
ចា៎សូមអរគុណ
ហើយខ្ញុំចង់និយាយថាចេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលថាល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយអាមេរិកក៏មិនមែនថាឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនឹងធ្វើតាមខ្លួនដែរនេះជាប្រព័ន្ធរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចិត្តធ្វើនោះគឺថាជួយដូចថាមានការតម្លាភាពបាទមានតម្លាភាពបេក្ខជនដែលចង់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់អំពីមិនមែនច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើទេឧទាហរណ៍ដូចជារឿងប្រកាសអំពីពុនការបង់ពុនប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដោយលោកស្រី Hillary Clinton ក៏បានការនឹងធ្វើកន្លងមកគឺប្រហែល10ឆ្នាំមកហើយគឺបេក្ខជនណាដែលចូលឈ្មោះនឹងតែងតែប្រកាសប្រាប់ថាឲ្យគេឲ្យសាធារណជនដឹងថាគាត់មានប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណេះគាត់បង់ពុនប៉ុណ្ណេះច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ទម្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងមកហើយនៅមានរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយថាគាត់ត្រូវសូម្បីតែរឿងសុខភាពក៏ដោយលោកស្រី Hillary Clinton កាលពីយើងចាំទេកាលពីពេលគេប្រពខួបឆ្នាំទី15នៃដែលហៅថាថ្ងៃ9/11នៅខែ19កញ្ញា11កញ្ញាឆ្នាំ2000ដែលភេរវៈជនបានបើកយន្តហោះទំបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មនៅញូវយ៉កហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកស្រីមានជំងឺដូចថារលាកតុងសួតបាទ pneumonia ហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងបាទហើយលោកស្រីក៏យើងទុនជើងពេលរៀបឡើងឡានហ្នឹងពេលចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងក៏នាំឲ្យអ្នកកសែតបាទពេលហ្នឹងមានម្នាក់នោះគាត់ថតបានអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់លោកស្រីពីព្រោះថាលោកស្រីក៏អាយុច្រើនហើយ70ឆ្នាំហើយហើយបើសិនជាខ្លាចលោកស្រីកាន់តំណែងជាប្រធានដីទៅសុខភាពមិនល្អទៅមិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានហើយលោក Donald Trump វិញក៏លោកទទួលស្គាល់ថាលោកដូចថារឿងតម្ងន់គាត់លោករឿងធាត់បាទមិនខ្លាចបារម្ភរឿងសុខភាពក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកបេក្ខជនទាំងពីរបានប្រកាសថាអ្នកទាំងពីរមានសុខភាពល្អអាចកាន់តំណែងបានបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទពីព្រោះនេះជាទំលាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាឥឡូវយើងមានប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធុនដែលលោកមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំហើយលោកចង់សួរសំណួរទៅខាងលោករិស័យផងដែរចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុន
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់លោកពុករិស័យបាទនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគេឃោសនាប្រហែលខែទៅអ្នកបេក្ខជនវិទ្យាសាស្ត្រប្រដីក្នុងកណ្ដាប្រាក់មួយមួយហ្នឹងហើយចង់និយាយថាតែទីបរតគេមានសេរីភាពក្នុងការណែជាឬអ្នកដឹកនាំនៅស្រុកបទីរបស់ខ្មែរនេះគឺប្រជែងគេអត់មាននៅស្រុកខ្មែរគេទៅគិតគូប្រជែងមួយចេញទៅលោកជាតោទីទៅនៅក្រៅហើយនៅតែគូប្រជែងឯងអួតឯងតាមឯងតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅស្រុកអង់គ្លេសគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបើចង់ឲ្យដល់ស្រុកខ្មែរធ្វើដូចយ៉ាងដែរអាចទៅលើទៅដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមាន
ជំនឿដល់ល្អដោយគឺសម្រាប់ការនៃការចង់ជួយប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាទលោកសុនទុនសុំទោសលោកចង់និយាយថាចង់ឲ្យយុបល់បាទសំណួររបស់លោកគឺថាលោកពេញចិត្តនឹងរបៀបជជែកនឹងដល់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមែនទេហើយលោកចង់ឲ្យចង់ឃើញឲ្យមានដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហ៎លោកឯង
បាទនៅខ្ញុំពេញចិត្តដែលការជជែកគ្នាដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបាទបាទបាទបាទបាទ
បាទសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តដែលទស្សនាតាម Facebook មកពីព្រោះអស់លោកអ្នកនាងដែលទស្សនាតាម Facebook អត់ឮសំណួររបស់លោកសុនធុនទេបាទអ្វីដែលលោកសុនធុនបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញគឺលោកបាននិយាយថាលោកពេញចិត្តនឹងរបៀបឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅអាមេរិកដែលមានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនទាំងពីរបង្ហាញនៅគោលជំហររបស់ខ្លួននៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងបាទហើយលោកចង់ឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្វើបែបនេះដែរបាទខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលតាមខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាពលរដ្ឋប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានជូនមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនជូនតំណាងរាស្ត្រដែលខ្លួនផ្ដល់សម្លេងឆ្នោតឲ្យហើយនេះជាការសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនេះបានខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងនយោបាយខាងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទេបាទ
ចាលោករិស័យមានប្រិយមិត្តយើងមួយរូបគាត់សួរថាតើការដែល FBI បើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton នឹងអាចជាការរៀបចំរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែរឬទេគឺលោកសួរដោយលោកសុខាឈៀនចា
បាទលោកសុខានេះជាចំណងមួយដែលកំពុងតែចោទឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រហែលថ្ងៃនេះនៅចំពេលនេះតែម្ដងបាទខាងលោក Trump នោះសរសើរបើខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនិងខាងលោក Donald Trumpនាំគ្នាសរសើរលោកប្រធាន FBI James Comey ហ្នឹងសរសើរគាត់ថាធ្វើការល្អណាស់ធ្វើការត្រឹមទៅតាមច្បាប់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបាទព្រោះរឿងរ៉ាវប្រទេសជាតិមិនអាចទុកចោលធីបចោលបានទេបាទចំណែកខាងប្រជាធិបតេយ្យវិញប្រតិកម្មផ្ទុយពីគ្នាចោទសួរថាហេតុអីបានជានៅសល់ពេលតែ10ថ្ងៃតើការពិតមានតែថែមទាំងការចោទប្រកាន់ថាមានការជំរុញនយោបាយខាងនយោបាយផងបាទក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធាន FBI ហ្នឹងបាទកន្លងមកគាត់ការពិតមានព័ត៌មានដែលថា FBI បានដឹងអំពី email ដែលនៅក្នុង computer របស់លោក Anthony Weiner ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោក James Comey មិនទាន់បញ្ចេញរឿងហ្នឹងទើបតែពេលនេះមូលហេតុដែលគាត់ថាគាត់បញ្ចេញរឿងហ្នឹងឲ្យសភាដឹងពីព្រោះកន្លងមកគាត់ធ្លាប់បាននិយាយកាលខែកក្កដាគាត់ថារឿងសើបអង្កត់អ៊ីមែលលោកស្រី Hillary នឹងបានចប់សពគ្រប់ណាអត់មានរឿងអីអង្កត់កម្មអីទេអត់មានថាបង្ហាញនៅរឿងសម្ងាត់អីឲ្យអ្នកដទៃដឹងទេប៉ុន្តែលោកប្រមាដែរណាពីព្រោះបើសិនជាលោកទុករឿងនឹងឲ្យដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតឲ្យមានគេបង្ហើបឲ្យអ្នកកសែតដឹងពេលហ្នឹងគេនឹងចោទលោកថាលោកនឹងលាក់ការឃើញទេម្ល៉េះប្រមាដែរគាត់លោកពិបាកប៉ុន្តែរឿងដែលទើបនឹងចេញមកនោះគឺថាមានការប្រទៀងប្រទង់គ្នារវាងខាងក្រសួងយុតិធម៌ហើយនិងខាង FBI ហ្នឹងខាងក្រសួងយុតិធម៌ដូចមានឮសូរថាមិនចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញទេរឿងហ្នឹងព្រោះចិត្តគៀកពេលបោះឆ្នោតហើយហើយប៉ុន្តែលោកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងពីព្រោះនៅអាមេរិកហ្នឹងអ្វីដែលគេមើលឃើញថាជាការគ្រប់ច្បាប់នោះគឺថាលោកប្រធាន FBI James Comey ហ្នឹងលោកតែងតាំងដោយលោក Obama កាលពីឆ្នាំ2012មែនលោកពីមុនជាសមាជិកគណៈបកដូចថាគ្រប់គ្រងគោលជំហររបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានប្រកាសថាពេលគាត់លោកកាន់ឡើងកាន់តំណែងជា FBI ប្រធាន FBI លោកថាលោកឈប់ចូលគណៈបកណាហើយគាត់លោកអព្យាក្រឹតបាទអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺនៅប្រទេសអាមេរិកនេះគឺគាត់មិនខ្លាចគណៈបកណាខ្លាចមានដឹកនាំណាទេបើគាត់មើលតាមច្បាប់បើត្រូវសើបអង្កេតគឺគាត់សើបអង្កេតដែរបាទ
ចាហើយមានប្រិមិត្តមួយទៀតគាត់សួរលោកឈ្មោះថាស៊ីវហ្វុងឌៀបដែលគាត់សួរថាប្រសិនបើFBI នឹងរកឃើញកំហុសឆ្គងរបស់លោកស្រី Hillary Clinton តើលោកស្រីនឹងនៅមានសិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មោះតទៅទៀតដែរឬទេហើយមានវិធានការអីមិនដែរ
បានចំនួននឹងធំណាស់ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេខ្ញុំក៏កំពុងរងចាំតាមដានព័ត៌មានដែរមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះហើយសូមជម្រាបបាទគៀកមែនតើហើយសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងលិខិតរបស់ FBI ទៅកាន់សភាហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយអីល្អិតទេលម្អិតថាអ៊ីមែលនឹងមានរឿងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធដែលថាខុសច្បាប់ឬអត់ទេ វាដូចថាទលំទលាយណាលិខិតហ្នឹងអត់និយាយអីជាក់លាក់ទេម្ល៉េះហើយគេនាំគ្នារងចាំមើលដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងនោះគឺថាខាង FBI បានទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការដើម្បីពិនិត្យមើលអ៊ីមែលទាំងនោះហើយបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយលោកបូរីសីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងតាមវិទ្យុនិង Facebook Live ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រឈមមុខរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបចាឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តមួយរូបឈ្មោះថាលោកហៀងមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាសូមជម្រាបសួរលោកហៀងលោកកំពុងតែចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ចា
បាទជាទូខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់សួរតែថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបោះឆ្នោតនេះគឺពលគូស្នាដែលគូស្នានេះដែលគេដែលគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើនេះស្គងស្បាត់ទីនោះអត់មានទូមានហេតុអីទេបើសិនថានៅស្រុកខ្មែរយើងបើថានេះគឺមានចំណីជាទឹកប្រាក់ហ្នឹងហើយជំនួសទី2ខ្ញុំចង់សួរជាថាគឺនេះរបស់ឆ្នោតនេះជាខុសគឺគេឆ្នោតគ្នាជួយទីហោទៅទីត្រង់មួយទៅលើអីគេប្រធាននេះគឺប្តីបានជាដាច់ពត់សម្ដងឬក៏បើស្រុកខ្មែរយើងមានគណៈបកខាងគណៈបកជួយរដ្ឋាភិបាលជាជំនួយគ្នាទីប្តីអីចឹងជាដាច់ពោលពីខ្មែរខ្ញុំមានសំណួរទៅប្រទេសទេ
លោកសុំមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតមើលទូរស័ព្ទនោះភ្ជាប់មិនសូវច្បាស់បាទអូទូរស័ព្ទដាច់ទៅហើយបាទដោយសារសេវាទូរស័ព្ទមិនសូវច្បាស់យើងនឹងព្យាយាមទូរស័ព្ទមកសួរមកតាក់ទងជាមួយលោកម្ដងទៀតបាទលោកទូរស័ព្ទសំឡេងទូរស័ព្ទដាច់ស្ដាប់អត់ច្បាស់បាទចាំផលិតករនឹងព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅលោកម្ដងទៀតដើម្បីឃើញលោកបានសំឡេងល្អជាងមុនបាទពីព្រោះអមាញ់មិញនេះសំឡេងស្ដាប់អត់ច្បាស់បាទ
ចាឥឡូវខ្ញុំសូមសួរទៅខាងលោករិស័យបន្តិចថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថាបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ឃើញថាគាត់ចូលចិត្តទៅឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដដែលដូចជារដ្ឋ Florida រដ្ឋ Ohio រដ្ឋ Colorado អីចឹងហេតុអីបានជាគាត់ទៅតែរដ្ឋដដែលគាត់មិនទៅរដ្ឋ Texas California អី
បាទចំនួននេះល្អមែនទែនបាទការពិតមានអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋមួយចំនួនប្រហែលជា12ទេដែលគេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសគេថាអ្នកខ្លះហៅថា battle state ឬក៏ swing states តែបានន័យថាដោយថាបោះឆ្នោតម្ដងជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយណាទៀតបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងជារដ្ឋសំខាន់ពួកធម្មតានៅអាមេរិកគឺដោយថារដ្ឋដូចឧទាហរណ៍លក្ខណៈនិយាយមិញថារដ្ឋតិចសាសរដ្ឋតិចសាសហ្នឹងគឺជាកន្លងមកប្រវត្តិរបស់រដ្ឋតិចសាសគឺតែងតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រហែលបេក្ខជនមិនសូវចំណាយពេលពលានិងធនធានលុយកាក់ទៅរដ្ឋនឹងទេព្រោះដឹងថាទៅប្រកួតអត់ឈ្នះទេរដ្ឋនឹងរដ្ឋខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅហើយហើយបើញូវយ៉កវិញគឺរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយប្រហែលមានរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាង12ដែលហើយជាពិសេសរដ្ឋ Florida និង Ohio នឹងដែលម្ដងបោះឲ្យគណៈបកនេះម្ដងបោះឲ្យគណៈបកនោះអញ្ចឹងពួកគាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ព្រោះឯងដើម្បីបើឈ្នះសម្លេងឆ្នោតគណៈបករដ្ឋទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺពួកនាំឲ្យពួកគាត់ឈ្មោះទៅរកការឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងមួយរូបមកពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកវងចាសូមជម្រាបសួរលោកវង
បាទជម្រាបសួរ
ចាសូមអញ្ជើញលោកសួរសំណួរទៅកាន់លោករិស័យ
ខ្ញុំសួរថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើកាលណាពីបោះឆ្នោតតែគេឲ្យប្រធានាធិបតីទាំងអស់ហ្នឹងមកជជែកដេញដោលគ្នានេះតើមានផែនការរបស់គណៈបកនឹងអគូលការរបស់គណៈបកនឹងបានល្អយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេទទួលគេដឹងណា
បាទ
គេយល់របស់ឆ្នោតឲ្យតែសូមអរគុណអត់ចំណុច
បាទអរគុណលោកបាទ បាទការពិតហើយនៅពេលដែលមានការចែកដេញដោលគ្នានឹងគឺគណៈបេក្ខជននីមួយនីមួយនឹងបាទលោកសួរចង់ដឹងអំពីថាតើនៅពេលដែលមានការចែកដេញដោលគ្នានឹងមានការបង្ហាញនៅគោលជំហររបស់គណៈបកនៅគោលការណ៍របស់គណៈបកបាទពិតជាមានគឺនៅពេលដែលការធ្វើយុទ្ធនាការជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនឹងគឺមានការបង្ហាញនៅគោលការណ៍របស់គណៈបកនីមួយនីមួយតាមរយៈការជជែកដេញដោលគ្នាចំនួន3លើករវាងបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីទាំងពីរផងតាមរយៈការពេលដែលបេក្ខជនចុះទៅជួបនឹងអ្នកបោះឆ្នោតផ្ទាល់តែម្ដងគឺថារយៈពេលជាង1ឆ្នាំបាទហើយមានការសួរសំណួរពីអ្នកកសែតផងនៅពេលអ្នកកសែតសម្ភាសហ្នឹងគឺតែងតែឆ្លិចសួរពួកគាត់នៅថាគោលជំហររបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះឧទាហរណ៍ខាងថែទាំសុខភាពឬខាងបង្កើតការងារធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះបាទ
ចា៎ហើយលោករិស័យនឹងខ្ញុំមានចងល់មួយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបេក្ខជនដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនក៏មិនប្រកាសថាអាចបានឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដែរហេតុអីបានជាអញ្ចឹងបើយើងបោះឆ្នោតឲ្យន័យថាអ្នកហ្នឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគេគួរតែបានឡើងបោះឆ្នោតបាទសំសុំគួរតែជាប់ឆ្នោតឡើងកាន់តំណែងហេតុអីក៏មិនប្រកាសទៀត
បាទពិតជាអញ្ចឹងមែនព្រោះអីកាលឆ្នាំ2000អញ្ចឹងមែនលោកអាល់ហ្គោបោះឆ្នោតឈ្នះសម្លេងឆ្នោតហ្នឹងច្រើនជាងលោក George W. Bush ក៏ប៉ុន្តែលោក George W. បានទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីដោយសារលោកបានទទួលសម្លេងគេហៅថាប្រតិភូហ្នឹងច្រើនជាងលោក Al Gore ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកវិញស្មុគស្មាញតិចវាមិនមែនថាបោះ direct ទេមិនមែនថាយើងបោះទៅអ្នកណាបានសម្លេងលើសជាងម្នាក់ទៀតហ្នឹងឈ្នះ automatic ទេព្រោះនេះជាប្រវត្តិងាកទៅប្រវត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1787បាទគេពេលហ្នឹងសាររដ្ឋអាមេរិកទើបបង្កើតថ្មីក៏មានការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហើយបន្ទាប់ពីតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរួចមកគេក៏ជជែកគ្នាអំពីរឿងថាតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហ្នឹងធ្វើតាមបែបណានៅពេលហ្នឹងមានមតិមួយចំនួនចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតឲ្យសភាឲ្យសមាជិកសភាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែមានមួយចំនួនទៀតចង់ឲ្យបោះផ្ទាល់ direct ដូចនៅដោយថាអ្នកណាបានសម្លេងច្រើនជាងអ្នកនោះឈ្នះក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងសងខាងនឹងនិយាយមិនស៊ីសម្រងមិនចោះសម្រងគ្នាក៏មានការសម្រោះសម្រួលគ្នានឹងគឺថាឲ្យរដ្ឋនីមួយៗនឹងទៅបោះឆ្នោតចោះហើយរដ្ឋណាដែលឈ្នះឧទាហរណ៍ថារដ្ឋញូវយ៉កណាអ្នកដែលឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើននឹងគឺទទួលបាននៅគេហៅថាប្រតិភូនឹងមានចំនួនស្មើនឹងចំនួនសភាតំណាងរាស្ត្រនិងសព្រឹទ្ធសភារបស់អាមេរិកនឹងចូលគ្នាហើយដូច្នេះបើគិតទៅថាត្រូវតែបាន270សម្លេងអ្នកនឹងឈ្នះហើយទាំងអស់សមាជិកសភានិងប្រតិភិទាំងអស់មាន5538សម្លេងដូច្នេះបើយើងចែកជា2អ្នកណាបានទទួល270ម្នាក់ទៀតបានតែ269ទេអត់នឹងចាញ់មួយសម្លេងទេប្រហែលគឺការធ្វើហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើដូច្នេះពីព្រោះពេលហ្នឹងគេគិតថាពលរដ្ឋមិនទាន់យល់ដឹងដូចថាអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដោយថាពេលហ្នឹងខ្វះចំណេះដឹងពេលជំនាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ថាធ្វើរបៀបហ្នឹងវាយុត្តិធម៌បាទ
ចាឥឡូវយើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីទៀតទេលោករិស័យអាចជួយសង្ខេបថាឥឡូវហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើគេមានបញ្ហាអីតទៅទៀតដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ហ្នឹងចូលមកដោះស្រាយ
បាទប្រធានាធិបតីថ្មីហ្នឹងទោះបីជាលោកHillary ឬលោក Donald Trump ក៏ដោយមានបញ្ហាប្រឈមមុខច្រើនណាស់គឺថាមិនដឹងជាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ចង់ធ្វើប្រធានាធិបតីនេះព្រោះបញ្ហាក្នុងស្រុកផងជាពិសេសបញ្ហាអន្តរជាតិបញ្ហា ISIS បញ្ហាសំខាន់គឺពលរដ្ឋអាមេរិកចង់បានខ្លាំងណាស់ពួកគាត់បើសិនជាគាត់អត់ការធ្វើគាត់ចង់បានដូចថាដំណោះស្រាយមួយរំពេចសាងឡើងថ្លៃគាត់ចង់បានដំណោះស្រាយមួយរំពេចគាត់អត់មានអំណត់ធ្មត់ទេដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីថ្មីត្រូវប្រឈមមុខរួមទាំងរឿងប្រាក់បំណុលជំពាក់យ៉ាងវន់កនោះផងបាទដូច្នេះសូមឲ្យប្រធានមានតែប្តីថ្មីមានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកបការងាររបស់គាត
់ចាដោយសារតែពេលវេលាយើងនៅរាត្រីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់និងសួរជាសំណួរទាំងនៅតាមវិទ្យុគឺក៏តាម Facebook Live ផងដែរចាហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពលរិស័យដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដែលលោកបានបញ្យល់ឡើងក្បោះក្បាយទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចានាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រណាក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនមានលទ្ធភាពចូលមកក្នុងតំបន់ Scarborough Shoal ដែលមានចំនួនបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហួឈុនអ៊ីងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរៀបចំដំណើរការសមស្របនានាពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ Scarborough Shoal បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់នោះប្រទេសចិនបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់នោះដែលមានចម្ងាយ228គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងភាគីចិននិងហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2012ក្រោយមកប្រទេសចិនតែងតែរារាំងអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនមិនឲ្យចូលមកនេសាទនៅកន្លែងនោះដោយកងល្បាតតាមសមុទ្ររបស់ចិនពេលខ្លះបានប្រើបំពង់បាញ់ទឹកលើអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនមិនឲ្យនេសាទនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនបាននិយាយថាកងល្បាតតាមសមុទ្ររបស់ចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការនេសាទជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីឌូទឺតេបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះមកកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ7នាក់ក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការបំពុលខ្យល់អាកាសក្នុងកម្រិត6ដងឬច្រើនជាងនេះច្រើនជាងកម្រិតអន្តរជាតិដែលកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះបយងតាមការបង្ហាញរបស់របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ UNICEF របាយការណ៍នេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយមួយសប្តាហ៍មុនពេលការចាប់ផ្តើមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាកេចប្រទេសម៉ូរ៉ូកូកុមារប្រហែល 2,000 លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលការបំពុលខ្យល់អាកាសនៅខាងក្រៅមានកម្រិតលើសពីគោលការណ៍កំណត់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីគុណភាពខ្យល់អាកាសកម្រិតទាបបំផុតក្នុងចំណោមកុមារប្រហែល 2,000 លាននាក់នោះកុមារ620លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងកុមារចំនួន520លាននាក់រស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកុមារចំនួន450លាននាក់ផ្សេងទៀតរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រពន្ធពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់2រូបនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃកំពុងរៀបចំការឡើងស្នងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាវជ្រាលង្កនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះដំណឹងនេះគឺបានបន្ធូរបន្ថយនូវក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលបារម្ភថាប្រទេសថៃអាចធ្លាក់ទៅក្នុងអស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលឡាដូយ៉ាដេបានសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាកន្លងមកនេះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅក្នុងប្រទេសសៀរីដោយពួកឧទាមព្យាយាមបំបែកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិល41នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះគណៈពេលដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋសាណារបស់ប្រទេសសៀរីបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស35នាក់ផ្សេងទៀតបានរងគ្រោះពីឥទ្ធិពលនៃឧស្ម័នពុលនៅក្នុងសង្កាត់ពីរកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាឧស្ម័នពុលនេះជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការភេរវកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្លង់លោកស៊ីគីរីអ៊ីនគីយូហាន់សិនបានលាលែងពីតំណែងការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់ដោយលទ្ធផលមិនមានគណៈបកណាមួយទទួលបានអាសនៈសភាភាគច្រើនដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនាអាណត្តិបន្ទាប់នោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថារដ្ឋសភាប្រទេសអ៊ីស្លង់អាចនឹងត្រូវបែកជាពីររវាងគណៈបកស្ដាំនិយមនិងគណៈបកឆ្វេងនិយមការគោរពចំពោះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដោយការហៅលោកថាជាមេដឹកនាំគ្រឹះគឺមិនមែនជាសញ្ញានៃអំពើផ្ដាច់ការក្នុងជួរគណៈបកកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ប្រទេសចិននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនមួយរូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានផ្ដល់ងារឲ្យលោកស៊ីជីនពីងថាជាមេដឹកនាំគ្រឹះដែលងារនេះធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងមានឋានៈស្មើនឹងបរិសខ្លាំងពីមុនរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដូចជាលោកម៉ៅសេតុងលោកតេងសៀវភីងនិងលោកចាងជឺមីនជាដើមចាប់តាំងពីបានឡើងកាន់អំណាចកាលពី4ឆ្នាំមកលោកស៊ីជីនពីងបានពង្រឹងអំណាចយ៉ាងលឿនដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្កើតក្រុមដឹកនាំឲ្យមានការកែតម្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការតែងតាំងខ្លួនលោកផ្ទាល់ថាជាមេបញ្ជាការទ័ព ទោះបីជាលោកកន្លងមកបានត្រួតត្រាកងទ័ពក្នុងទួនាទីជាប្រធាននៃបេសកកម្មយោធាកណ្ដាលក៏ដោយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.